Türkiye bi biryarname di hukmeya sayde piştî girtina televizyon, radyo, ajans û kovaran Türkiye'yi bi iddia ku têkiliya wan bi tevgerên terorî hene biryara girtina 37 komeleyan da. Li gorî iddiayê ji wan komeleyan 109 wan bi Partiya Karkerên Kurdistanê ku PKK, 153 wan bi tevgera FETÖ, 19 wan bi Partiya Rizgariya Gel wekî ku DHKPC tê zanîn, 8 wan jî bi Daişê re têkildarin hatin girtin. Di nava van komeleyan da komeleyên Kurd yên çandî, hunerî, hiquqî û civakî jî hene. Komeleya Hiqûqnasên Azadîxwaz jî şevê din hate morkirin. Ji Rêvebiriya Komeleya Hiqûqnasên Azadîxwaz, parîzer Murat Arksak li ser morkirina Komeleya Hiqûqnasên Azadîxwaz axivî. Arksak got Komeleya Hiqûqnasên Azadîxwaz dengê mazlûman bû.
Adı bu dehi ekimi de vakti Ankara konkuji Ankara bu adı le doza ev tahit kir bu adı le doza somay tahit kir bu adı le doza khandekaran khandekani zangiye tahit kir bu adı le doza akademisyen de tahit kir vakti jahat da ben çahmat da gerten jip dira le persina da vekirni bu adı ki tahit kirin bu adı cem mazlum av cem emekçi av cem kurda av lahami gelin ben desto داتن بن شعب داتن يعني تجمل لي باسكيل يذكر وهذا جمع تحم قشكو لدنجي اوكو دنجي ازينو جيبو هذا يو هذا قلت
دناف کومله این کوهات نه گرتن ده جیبلی کومله حقوقناس این آزادی خواست کومله حقوقناس این همدم بروی حقوقی یا گل کردی در کوچ در شانویا سیری مثل اوناوند اچاندا مزوپوتامیه جی هنه Endama seyri mesel Nurten Demirbaşî got xebatê me tenê li ser Kurdî ne. Wê got em ji 10,300 vir ve li ser atolyeyên Şanoya Kurdî muzîka Kurdî dixebitin û em li ser çîrokên Kurdî Şanoyan çêdikin.
Em Şana û her wekî din muzîk û atolyeyên din xistim seyri meselî. 10,300 vir de em tenê karên Kurdî, serdinara Kurdî xebatên xwe didomînin. Doşev avetin ser sazyame o sedem jî yani ser o hali gotun em vişi yani em gündeliyeri.
Dinava komeleyên ku biryara girtina wan hatiye dayîn de kongreya jinê azad ku wekî keja tê zanîn saziya malbatên pişkiriyê bi malbatên wendayî û mezopotamyayê federasyona komeleyên pişkiriya malbatên girtiyan navenda çandê ya dîcle û firatê û komele nivîskarên kurd jî heye serokê enstîtuya kurdî ya stembolê samî tan jî balê kişan ser rewşa bêhiquq û got
Girtina van saziyan gişan jixwa, yani ji çapemeni hatin evi, tu kanun u tu rezik jire tu ne, ji aliye mafe mruva va, ji aliye mafe mbijin derbirina ramane va, ji aliye mafe çandi va, ji aliye parasen u nasime va, amana dici, hep dici, hani rezikanı. Yani ev nişan dizek bu, bütü avaya mbijin, ev sisteme heyi, tene demokrasiye, tene mafan jibu, kese kureye dizin van, jibu aligire xoş vazde, تیکه کل به همین وی اکی مال کرینجی و کل به همون ریو ری بازن در خواب بن مافه خواه دموکراتیک مافه خواه چاندی مافه خواه زمان مافه خواه پروردگار به زمان کردی بپارزیم تیکه جمعت خواستنجی اوه یعنی ایرو مزین سازی که وکی کرد در انکاره بجن سازین وکی ناوند چاندی گرتن آمان نشان دکو ذهنیت آوان یا همبری ناسنامه کرد یا همبری زمان کردی ne guhariye. Her vekî berê maye. Çiha bibe axliyetê tevzegerin dibêjin. Yani rengên cuda, dengên cuda, nasnameyên cuda nexwazin kabul bikin. Revşek yani bêjin siz AKP û Erdoğan dixwazin sistemekê ku tenê rengê wan hebe. Tenê em bêjin li gorî daxwazê wan li gorî dîvanê wan be. Civakekê wisa dixwazin.
Hêjayê gotinê ku ji îlankirina rewşa awarte vir ve rewşeke nedemokratîk ku her roj qadên demokrasiyê teng dike li Tirkiye heye û ev jî bi xwe re metirsiyeke mezin derdixewilî. Girtina parlamenterên siyasî, girtina saziyên sivîl, girtina radyo û televizyonan pêşiya demokrasiya sivîl digre û Tirkiye li serenserê cîhanê hem di nava şerê navxweyî de hem jî di nava şerê derveyî de tê dîtin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.